Okei, hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa seuraamaan luentoa 15 on nyt yksi kurssilla kevät 24. Ollaan edetty siihen vaiheeseen, että ollaan harkkatyön osalta noin puolessa välissä, ja tällä viikolla olisikin toi harkkatyön puolen välin tarkastus. Eilen puhuttiinkin siitä tuossa demon yhteydessä hieman. Eli tällä viikolla pyritte saamaan sen harkkatyön tarkastuksen myöskin tehtyä. Siellä ohjaajia on nyt, pitäisi olla ihan hyvin saatavilla tuolla ohjauksissa, sekä lähiohjauksessa että etäohjauksessa. Ja niin kuin sanottu, niin tämän viikon aikana se merkintä sinne, jos nyt jostain syystä sitten sitä tällä viikolla ei ole mahdollista saada, erilaisia syitä kuitenkin voi olla, niin ei tarvitse nyt sitä alkaa erikseen multa sitten kyselemään, vaan se on ihan ok, jos ensi viikolla sen näyttää, mutta pyrkikää nyt siihen, että tällä viikolla sen näyttää sitten. Eli tosiaan nyt olisi hyvä saada sitä harkkaa vauhtiin, koska sitten kuitenkin ennen tenttiä se pitää olla, ennen ensimmäistä tenttiä se pitää olla kuitenkin tehtynä ja valmiina. Eli semmoinen muistutus nyt tähän väliin. Muistutettakoon nyt tässä samaa hengenvetoa myöskin tuosta debukkausnäyttöstä, joka on myöskin osa kurssin suorittamista, ja se pitää myöskin sitten tehdä sillä videoklipillä tai tällaisella videonauhoitteella sinne Timiin valmiiksi. Mutta mennään päivän varsinaiseen agendaan, eli tänään puhutaan muuttujien näkyvyydestä, ja oikeastaan tämä on semmoista asiaa, jonka on nyt pyrkinyt tähän kokoamaan sillä tavalla, että olisi mahdollisimman yleispätevää eri ohjelmointikielten välillä, ainakin eri olio-ohjelmointipainotteisten kielten välillä, joita kuitenkin on varsin paljon. Eli tämä suurin piirtein pätee tällaisenään tämä asia sekä C-sharpiin, mutta myöskin Javaan ja Pythoniin. Eli joitakin asioita toki tässä on C-sharp-spesifistä, mutta suurin osa pätee kaikkiin olio-ohjelmointipohjaisiin kieliin. Eli muuttujien näkyvyydestä on kysymys, ja tämä muuttujien näkyvyys on suhteellisen laaja asia, mutta tällä luennolla käsitellään lähinnä paikallisen muuttujien käsitettä, eli sitä, että kuinka se muuttuja näkyy vaan sillä omalla näkyvyysalueellaan. Näitä niin sanottuja muuttuja kategorioita on jonkun verran enemmän C-Sharpissa, ja lisätietoa kiinnostuneille löytyy sitten tuosta linkistä, jonka tuohon slaidien yhteyteen olen laittanut. Pääsääntö on seuraava. Paikallinen muuttuja näkyy vain siinä kontekstissa, jossa se muuttuja on luotu. Ja kuten tuossa äsken jo vähän viittasin, niin tähän nyt poikkeuksia sitten löytyy, mutta tämä on semmoinen hyvä peukalosääntö, josta voi lähteä liikkeelle. Ja lohkolla tässä meidän tilanteessa nyt yleensä tarkoitetaan, tai kontekstilla tarkoitetaan yleensä sitä koodilohkoa, kuten esimerkiksi funktiota tai luokkaa, jossa se muuttuja on luotu. Tässä mulla on nytten tehtynä luokka ja sinne luokan sisään kolme aliohjelmaa. Main-aliohjelma, joka toimii myöskin pääohjelmana, ja sitten itse tehtyjä aliohjelmia tai muita aliohjelmia nimeltään A ja B. No nyt tämä A-aliohjelma ottaa tuossa yhden parametrin vastaan. No sen parametrin nimi on parametri, joka voisi tietysti olla ehkä vähän parempikin nimi tässä, mutta joka tapauksessa niin tällä A-aliohjelmalla on parametrin muuttuja, ja sitten siellä A-aliohjelmalla on lisäksi yksi paikallinen muuttuja nimeltä luku. No nyt mulla on siellä myöskin tuommoinen aliohjelma B, jossa mä yritän sanoa luku plus plus ja parametri miinus miinus, mutta tästä tulee käännösvirhe, koska nämä luku- ja parametrin muuttujat ovat paikallisia muuttuja tuolla A-aliohjelmassa, eikä tuolla B:llä ole mitään asiaa sinne A-aliohjelman asioihin, ja mä olenkin tässä kurssin mittaan käyttänyt tämmöistä analogiaa, että tämä A-aliohjelma ja B-aliohjelma ovat vähän niin kuin omia hiekkalaatikoita, ja sinne hiekkalaatikolle ei pääse toisen kaverin leluja käpistelemään noin vaan. Eli ainoa tapa, millä me päästään tuonne aliohjelmien välillä liikuttamaan sitä tietoa, on ne parametrimuuttujat, taikka sitten paluarvo sen return-lauseen kautta. No, tähän nyt tietysti sitten tulee se poikkeussääntöön niiden attribuuttien tai luokkamuuttujien kautta, jota katsotaan kohta. Mutta että tämä on se paikallisen muuttujan idea, että sille näkyvyysalue on määritelty tuon noiden aaltosulkeiden sisään. Ja vielä kerran, siis nyt tuo parametrimuuttuja, joka tuossa 12 rivillä määritellään, niin sen ikään kuin elinikä tai elinaika on tuossa rivien 13-16 välillä. Ja se onkin hyvä tässä C-sharp-kielessä minun mielestä, että tämä näkyvyysalue määritellään nimenomaan näiden sulkujen avulla. Joku voi mieltää niin, että näiden sulkujen kirjoittaminen on ikään kuin lisää semmoista kognitiivista kuormaa ja ehkä myöskin visuaalista kuormaa, että ne näkyvät tuossa noin ja aiheuttavat vähän semmoista, että onpa ärsyttävää, että niitä pitää kirjoittaa. mutta omasta mielestäni niissä on myös positiivisia puolia, että ne antavat myöskin visuaalisen vihjeen siitä muuttujan elinalueesta ja elintilasta, ja samaan aikaan sitten tuo sisennys myöskin siitä kertoo. Mutta joo, eli siinä nyt sitten määriteltynä muutama paikallinen muuttuja. No toisaalta muuttuja näkyy kaikkiin KO-kontekstin sisällä oleviin lohkoihin, eli jos mulla nyt olisi tuolla määriteltynä pääohjelmassa tällainen muuttuja nimeltä luku, ja sitten mä kysyisin, että onko luku yhtä kuin kolme ja sitten mahdollisesti tulosten jotakin, niin samaan aikaan mä pystyn kirjoittamaan force-ilmukan, jossa mulla sitä lukumuuttujaa käytetään. Eli nyt huomataan niin, että tuo lukumuuttuja elää, tai sen elintila, elinalue on tuossa riviltä 9 riville 25, mutta että samaan aikaan mä pääsen sieltä sisemmistä lohkoista, sisemmistä konteksteista myöskin käsiksi siihen ulompaan kontekstiin. Eli tällä tavalla nämä sisäkkäiset kontekstit kuitenkin käyttäytyy niin, että sieltä sisemmästä päästään ulompaan. No on mahdollista tehdä vielä C-Sharpissa tämmöinen sisäkkäinen aliohjelma, ja näitä nyt ei hirveästi tällä kurssilla kyllä käsitellä, eikä ne varsinaisesti osaamistavoitteisiin kuulu, mutta näitä kuitenkin voidaan täällä C-Sharpissa tehdä. Ja tässäkin tilanteessa sitä lukumuuttujaa voidaan sieltä sisemmästä aliohjelmasta käyttää. Se toimii tällaisena kontekstina lohkona, josta sitä ulompaa kontekstia pystyy käyttämään. Mä tässä vielä mainitsen sen, että tuosta i-muuttujasta, että rivistä 16-19, niin sen i-muuttujen elintila on siinä, eli sieltä sitten ulkoa päin emme pääse sitä i-muuttujaa käsittelemään. No nyt sitten tuossa oli noita paikallisia muuttujia, mutta toisaalta myöskin on tämmöisiä luokkamuuttujia, jotka näkyvät kaikille luokan aliohjelmille. Toisin sanoen ne ovat ikään kuin paikallisia muuttujia sen luokan kontekstissa. Näitä kutsutaan englanniksi nimellä field, ja tässä niin kuin kirjallisuudessa on aika paljon nyt sitten vaihtelua, että millä kaikilla eri nimillä näitä kutsutaan. Mutta muuttujia ne periaatteessa on ihan siinä, missä muutkin muuttujat, mutta niiden elinalue tai tavallaan elinympäristö on siinä luokan kontekstissa. Ja tässä mulla on nyt tehtynä fysiikkapeli, ja sinne mä olen laittanut nyt pallo muuttujan, ja se on nyt tällainen luokkamuuttuja, ja mä olen nyt sen merkannut privateiksi, mikä tarkoittaa sitä niin, että sitä ei sitten muista luokista päästä käsittelemään, eli siinä mielessä se on yksityinen, mutta se on tämän luokan kontekstissa kuitenkin kaikkien käytettävissä oleva. Ja nyt mä pääsin tuossa 16 rivillä, paitsi tietysti luomaan sen olion tuossa noin, uudeksi fysiikkaolioksi asettamaan sille koon, mutta mä pääsen myöskin lisäämään sen tuonne ruutuun, niin kuin kuuluu Jypelissä tehdä, että lisätään se tuonne ruutuun sillä add-lauseella. Mutta sitten toisaalta niin mä pääsen muuttamaan sen pallon tilannetta tai tilaa, muuttujan tilaa tuolla jossain toisessa aliohjelmassa, eli toi pallomuuttuja näkyy kaikille mahdollisille aliohjelmille, joita mulla tässä luokassa on määritelty. Ja se, että onko tämä nyt hyvä vai huono asia, niin riippuu tilanteesta, mutta näitä pyritään välttämään, niin kuin tuossa kohta kerron. Eli tuolla tosissaan niin pallo Y-muuttuja tai pallo muuttujan tilaa pääsen muuttamaan. Ja tässä nyt tietysti tulee vähän sitten kysymys siitä, että onko tämä järkevää. Eli tuo pallo on tavallaan fyysisesti aika kaukana tuolla ylempänä, mutta joka tapauksessa tuohon pääsy nyt sitten on. Ja näitä attribuutteja nyt voidaan jossain tilanteessa ikään kuin ymmärtää, että ne on globaaleja muuttujia. Tarkoittaa sitä niin, että niihin on pääsy ikään kuin kaikkialta siinä mun ohjelmassa, mikäli se mun ohjelma nyt on tällainen yhden luokan mittainen ohjelma. Ja näiden attribuuttien käyttöä pitäisi kuitenkin välttää, mikäli on tapa tehdä samaa asiaa paikallisia muuttujia käyttäen, tai tarkemmin sanottuna sieltä funktion sisäisiä paikallisia muuttujia käyttäen. Ja nämä attribuutit voidaankin ymmärtää tässä meidän kurssin kontekstissa nyt niin kuin globaaleiksi muuttujiksi, eli kaikkialla käytettäviksi oleviksi muuttujiksi, ja niissä on muutama semmoinen huono puoli, jota tulee ottaa huomioon. Eli ensinnäkin ylläpidettävyys. Kun me käytetään näitä attribuutteja, niin nämä koodin eri osat tulee herkästi riippuvaisiksi toisistaan. Niin kuin tuossakin nyt nähtiin, niin mä luon sen pallon toisessa paikassa ja sitten ylläpidän sen pallon tietoa toisessa paikassa. Eli nyt mulla on jo kaksi aliohjelmaa tässä, jotka ikään kuin riippuvat toisistaan. Tätä muuta palloa aliohjelmaa ei voi käyttää ennen kuin tuota beginia on käytetty. No okei, se begin tietysti tapahtuu heti siinä Jypeli-ohjelman alussa. Mutta joka tapauksessa niin jos mulla olisi useampi aliohjelma tässä, niin voi tulla kysymys siitä, että missä järjestyksessä nämä aliohjelmat pitää suorittaa. Eli ylläpidettävyys menee hankalaksi, mikäli nämä eri koodin osat ovat riippuvaisia toisistaan, ja sen yksittäisen koodin osan muokkaaminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Eli tuossakin esimerkissä, niin mistä mä tiedän, että juuri tuo 30 on tuolle pallolle se sopiva y-sijainti, Et onko mulla joku muu koodin osa, joka sitten meneekin rikki siinä, kun mä pistän sen siihen 30. No toinen huono puoli on se, että testaus ja virheen jäljitys, eli debukkaus, voi muuttua hankalaksi tai mahdottomaksi. Eli esimerkiksi yksikkötestaus, vaikkapa sen COM-testin avulla, mitä nyt ollaan tällä kurssilla harrastettu, niin voi muuttua hankalaksi tai mahdottomaksi, jos sen ohjelman kannalta tärkeää tilatieto on jatkuvasti siellä ei-paikallisissa muuttujissa ylhäällä. Eli jos me nyt asetetaan sitä pallon sijaintia yhdessä jos toisessakin paikassa, niin sitten jos me halutaan sitten jotain tiettyä aliohjelmaa testata, niin meidän voi olla tosi vaikea tietää niin, että testataanko me oikeata asiaa, jos kuitenkin siellä toisessa paikassa siihen ohjelman muuttujaan asetetaan sitten joku toinen arvo. Eli ei ole yksinkertaista enää sen jälkeen jäljittää niitä virheitä, ja jos meidän ohjelma vaikka toimii epänormaalilla tavalla jossain tilanteessa, niin voi olla tosi hankala löytää sitä kohtaa, jota meidän pitää debugata. Ja viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, niin koodin ymmärrettävyys kärsii, kun tarvittavat muuttujat ovat fyysisesti kaukana. Tuohon vähän tuossa äsken jo viittasinkin. Eli jos me ohjelmoijana joudutaan tällaista koodia lukemaan ja kirjoittamaan, missä asetetaan sellaisten muuttujien arvoa, missä se muuttuja on fyysisesti tällä kaukana, niin sitä ei pidä vähätellä. Toki tässä nyt meillä on niin kuin lyhyt ohjelma, alle 25 riviä pitkä, mutta käytännössä ohjelmat ovat kuitenkin tietysti pitempiä. Ja silloin, jos me käsitellään muuttuja, jotka ovat tuolla kaukana, niin se konteksti, tai ehkä se konteksti nyt on tässä väärä sana, kun mä käytän monessa yhteydessä sitä kontekstisanaa, mutta joka tapauksessa tavallaan se yhteys siihen, se mentaalinen yhteys siihen muuttujaan katkee hyvin herkästi, kun se on sinne kauaksi kirjoitettu, ja sen takia niin kuin pitäisi pyrkiä siihen niin, että ne muuttujat ovat tässä lähellä sitä koodia, jota me sillä hetkellä ollaan kirjoittamassa. Ja parempi tapa olisikin tehdä tällaisia niin sanottuja sivuvaikutuksettomia funktioita. Se tarkoittaa sitä niin, että se aliohjelma toimii sen parametrina saatujen tietojensa kautta eikä käsittele mitään sen aliohjelman ulkopuolista dataa. Eli tässä mulla Physics Object -pallo tehdään täällä Beginissä. Mä lisään sen toki tässä tänne ruudulle. Ja tässä mielessä nyt tämä add-lause aiheuttaa sivuvaikutuksen, koska se aiheuttaa muutoksen sinne jypeli-pelin tilaan. Mutta se meidän nyt varmaan täytyy hyväksyä, kun me tässä jypeli-maailmassa toimitaan, mutta nyt me sen pallon positio asetetaankin tällaisen funktion kautta, eli me kutsutaan anna uusi paikka -nimistä funktiota, annetaan se pallon positio sinne argumenttina. No sitten toisaalta otetaan vastaan se täällä parametrina, ja ilman että me käydään muokkaamaan sitä vanhaa paikkaa, niin me luodaankin uusi olio, vektorolio tässä, ja palautetaan se uusi olio return-lauseen avulla, niin kuin nähdään rivillä 20 on määritelty tämän funktion paluarvon tyyppi on vektori. Ja tällä tavalla sitten se rivillä 17 otetaan vastaan. Eli tässä me emme aiheuta ikään kuin sivuvaikutuksia, toisin sanoen emme muuta mitään sen ohjelman tilaa. Eli tässä meillä ei ole yhtä attribuuttia, meillä ei ole mitään luokkamuuttuja, joita me käytäisiin käpistelemässä, vaan me pystytään tässä funktiossa toimimaan parametrina saatujen tietojen kautta. Eli me emme tarvitse mitään muuta tietoa, muuta kuin vaan se, mitä täällä parametrina saadaan. Ja sen takia me periaatteessa pystyttäisiin tuonne kirjoittaa se static-sana. Niitä harvemmin näissä jypelipelissä näkee, mutta periaatteessa me voitaisiin se tuohon kirjoittaa, koska me emme tarvitse tässä nyt viidennen kerran sanon sen, että me emme tarvitse tässä funktiossa mitään muuta kuin tämän parametrin arvon. Eli tämä toteutus on siinä mielessä riippumaton kaikesta siitä, mitä täällä yläpuolella tapahtuu. Ja ehkä nyt tässä niin kuin sanon kuitenkin samaan hengenvetoon sen, että olisi tietysti kiva sanoa niin, että tämä on se paras ja ihan ja kaikilla absoluuttisilla tavoilla oikea tapa tehdä asioita, mutta niin valitettavasti ei ole. Eli kuitenkin on niin, että tilanteesta riippuen joskus me joudutaan niitä attribuutteja käyttämään, mutta tällä kurssilla ja tietysti yleisemmin muutenkin, niin jossain mielessä semmoinen ihannetilanne voisi olla kuitenkin se, että me tehdään ikään kuin kapseloituja funktioita, jotka pitää sisällään sen tiedon, mitä ne käsittelee, eikä käy niin käpälöimässä muuta. Ja sen takia tämmöinen funktio on huomattavasti helpompi testata. Eli nyt me voitaisiin sitten testata tätä funktiota vaikkapa sitten sillä COM-testillä siten, että annetaan sinne input ja output. Ja me voidaan hyvin helposti nähdä, että minkälaista inputtia tähän ottaa ja toisaalta sitten, että miten se outputin pitäisi käyttäytyä ja minkälaisia oletus- tai ulostuloarvoja sieltä pitäisi tulla ilman, että meidän pitää jotenkin pitää mielessä sitä, että mikäköhän se ohjelman tila mahtaa siellä globaalisti olla. No sitten vielä näistä lohkoista nyt ihan, että aliohjelma on tosiaan oma lohkonsa ja oma näkyvyysalueensa, kuten myös muun muassa for-lause ja if-lause. No, kuten tuossa nyt tuli jo mainittua, niin kyllä se class eli luokka on myöskin oma lohkonsa. Se kirjoitetaan niiden aaltosulkeiden sisään ja siten myöskin se luokka on oma näkyvyysalueensa. Mutta katsotaan tuossa nyt vielä noita yhden aliohjelman sisällä olevia lohkoja. Eli mulla on siellä edelleen määritelty tuo lukumuuttuja ja sille tehdään tuossa asioita. Mutta sitten jos mä täällä niin teen forsil mukaan sisällä, tolle jonolle yritän tehdä jotakin, niin se ei onnistu, eli sieltä tulee virhe, nyt vähän pienellä näkyy tuossa, saankohan mä zoomattua sitä, että cannot resolve symbol jono, ja se tarkoittaa sitä, että jälleen kerran niin tämä näkyvyysalue tai tämä aaltosulkeiden rajama alue tuolla on oma näkyvyysalueensa, oma kontekstinsa, ja siinä mielessä nyt sitten se oma niin sanottu hiekkalaatikkonsa, jonka sisään ei pääse toiset käpistelemään. Ja näitä lohkoja voi luoda myöskin itse lisää, jos haluaa, ja me katsotaan tuosta kohta esimerkkejä. Ja otetaanpa ne tähän seuraavaksi. Eli tehdään siihen nyt se ihan meille kaikille tuttu paikallinen lukumuuttuja, joka on intityyppinen tässä, ja tämä on nyt semmoinen, joka näkyy vain pääohjelmassa. Eli tähän ei ole mitään asiaa muilla. Mutta jos me nyt kuitenkin sitten, no okei, tulostetaan, eipäs tulostetakaan se, kun laitetaan ensin tuohon aliohjelmakutsu. Eli tehdään tämmöinen A-niminen aliohjelma tähän. Ja pieni hetki. Noniin, eli public static void, tehdään tästä tämmöinen aliohjelma, joka ei palauta mitään arvoa, ja vielä nyt niin kuin alleviivataan sitä niin, että nyt tätä lukumuuttuja ei pääse täältä käpälöimään. Eli tämä ei onnistu. Paikallinen mainissa. Hyvä. No niin, nyt sitten se, mistä äsken puhuttiin niistä attribuuteista, niin niitä voi tehdä myöskin täällä konsole äpeissä. Niitä ei ole itse asiassa tällä kurssilla vissiin kertaakaan vielä tehty, ei edes sillä olio-ohjelmoinnin luennolla, mutta näitä on mahdollista tehdä. Eli mä voin tehdä tänne klassin alle tämmöisen muuttujan, ja mä määrän sen nyt tässä static-tyyppiseksi, joka tarkoittaa sitä niin, että se on tämän klassin oma muuttuja, eikä kuulu mihinkään olioon. Ja tällaisia mun muuttuja nimisiä static muuttujia silloin pystyisi käpälöimään jokaisesta aliohjelmasta. Eli nyt mä pystyisin täällä mainissa sanomaan, että annetaanpa sille mun muuttujalle joku uusi arvo ja sitten vaikka tulostetaan se tuossa saman tien ja katsotaan, että mitä siellä näkyy. Ja jospä tämä ohjelma tässä nyt lähtisi käyntiin, niin sieltä me nähdään, että se nelonen sieltä sitten tulostuu, eli nyt mä tulin muuttaneeksi tässä tämän attribuutin arvoa, ja tosissaan joskus näistä käytetään nimiä kenttä tai field, ja joo. Noniin, no sitten meillä oli tämä A tässä, A-aliohjelma, ja kuten tuossa jo mainitsin, niin näitä tämmöisiä luokkamuuttuja pääsee sitten sieltäkin muuttamaan, eli nyt me periaatteessa voitaisiin sanoa, että mun muuttuja plus täällä A:n sisällä, ja koska se ei ole paikallinen muuttuja, vaan se on tämmöinen globaali muuttuja, niin se onnistuu. Ja tehdäänpäs nyt siihen vielä sitten tulostuslause tuohon noin, että nähdään, että ensin sieltä tulee nelonen ja sitten tulee vitonen, minne se mun nelonen muuten hävisi tuosta. Minne se mun nelonen hävisi? Outoa. Se koko tulostusikkuna hävisi tuosta jonnekin. Nyt se tuli sieltä. Eli nelonen ja vitonen näkyvät molemmat. Mutta näitä staattisia tällaisia muuttuja, niin niitä kyllä tällä kurssilla ei oikeastaan käytetä, ja nämä pitäisi varata harvinaisia erityistilanteita varten. Sanotaan näin, että jos meillä olisi vaikka nyt, jos hetkeksi palataan siihen eläinklinikkaa esimerkkiin, niin periaatteessa meillä voisi olla sellainen tarve, että me lasketaan, että kuinka monta niitä kaikkia eläimiä on luotu yhteensä siinä meidän koko järjestelmässä, ja silloin meillä voisi olla siellä eläinluokassa tällainen staattinen intimuutto, joka pitää kirjaa siitä, että kuinka monta näitä eläimiä ylipäätään on luotu, mutta sanotaan näin, että se on kyllä aika kaukaa haettu esimerkki sekin, että ehkä sellaiset asiat, joita ylipäätään on vain yksi siinä meidän ohjelmassa, niin sellaiset nyt sitten voidaan kuvitella olevan tällaisia harvinaisia erityistilanteita. Et jos meillä nyt on vaikka yksi näppäimistö tässä meidän tietokoneessa ja me haluamme tehdä pelin, jota kontrolloidaan näppäimistöllä, niin kyllä varmaan sellainen voisi olla tällainen harvinainen erityistilanne ohjelmassa, joka voi olla tällainen globaali muuttuja, mutta aika harvoin niitä näissä ohjelmissa ylipäätään tarvii. Hyvä. No nyt tässä tuli siis käsiteltyä nyt tuota paikallista muuttujaa ja muuttujen näkyvyyttä, mutta puhutaan noista lohkoista vielä vähän lisää. Eli tehdään tänne tällainen ihan perussilmukka, jossa tulostetaan tuo i-muuttujen arvo. Ja nythän me ollaan tehty näin niin kuin monta kertaa ja otettu tämä vähän niin kuin itsestäänselvyyteen, että me voidaan tehdä tällainen. Toisaalta me ollaan ehkä puolittaisena itsestäänselvyyteen otettu sekin, että me voidaan tehdä uusi for-silmukka ja määritellä siinä myöskin tällainen i-muuttuja. Ja tämä ei ole niin kuin mitenkään ongelma, että nythän me voidaan tehdä samanniminen muuttuja samaiseen aliohjelmaan, siis tänne mainiin, ja kaikki toimii, mikään ei ole ongelma. Tässä mä voin laittaa tämän homman käyntiin ja katsoa, että sieltä ne tulostuslauseet saadaan, eli sieltä nyt tulee ekalla kerralla se 10 luku ja sitten tulee 5 perää. Ja mä haluaisin tähän väliin nytten ihan ennen kuin mennään niin kuin kattoon vähän, että miten tämä tehtäisiin nyt sitten jollain toisella tavalla, niin mä voisin näyttää nyt tuosta teille tämmöisen työkalun kuin sharplab.io. Eli tämä on tällainen nettityökalu, jolla voidaan ikään kuin alentaa tätä C-sharp-kielen tavallaan, nyt katos vähän sanat päästä, mutta tavallaan tuoda ikään kuin sitä korkeantason C-sharp-kieltä lähemmäksi sitä kieltä, joka on hieman lähempänä sitä konekielistä tasoa. Eli nyt mulla on tässä ihan tavallinen klassi, tavallinen luokka, johon mä oon tehnyt yhden aliohjelman nimeltä M ja määritellyt sinne lukumuuttuja. Ja nyt tässä oikealla on sitten näkymä siitä, kun se on tuotu ikään kuin lähemmäksi sitä konekielistä tilannetta. Tästä päästään ihan niin kuin hyvin lähelle sitä tietokoneen prosessorin ikään kuin assembler-tasoa, mutta me ollaan nyt tässä vielä tässä niin kuin C-sharpin näkymässä. Ja nyt jos mä tulostan tämän lukumuuttujan sisältämän arvon, no minkä takia se C-tupla-V ei sieltä tule, noin. Eli lukumuuttujan sisältämä arvo tulostetaan, niin me nähdään niin, että siellä pellin alla itse asiassa, niin tämä mun itse nimeämäni lukumuuttuja nimetään uudelleen. Ja tämä on aika mielenkiintoinen asia niin, että C-sharp-kääntäjä aivan ensimmäisenä niin muuttaa nämä muuttujien nimet joksikin muuksi. No ihan 100% varma, miksi näin tehdään. Mutta jos me nyt tehdään se for-silmukka tuohon, mitä tuossa äsken Riderissa hahmoteltiin, eli vaikkapa nyt sitten 5 kertaa tulostetaan toi i-muuttujen sisältämä arvo, niin me nähdään niin, että aivan ensimmäinen asia, mitä tuo C-sharp-kääntäjä tekee, niin on muuttaa se while-tyyppiseksi silmukaksi tai while-silmukaksi. Ja tämä num-muuttuja, tai siis i-muuttuja, jonka mä oon täällä määritellyt, nimetään uudestaan num-muuttujaksi. No okei, tehdään toinen for tähän perään. Ja tulostetaan siellä jälleen kerran 5 kertaa toi i-muuttujan sen hetkinen arvo. Niin me nähdään, että nyt meillä on 2 while-silmukkaa siellä. Mutta nyt ei voikaan olla i-muuttuja enää, koska se olisi konfliktissa tämän äskeisen muuttujan kanssa, eli nyt täällä ei voi olla 2 num-muuttujaa, vaan meillä onkin num ja num 2, ja tämän siis C-sharp tekee täysin automaattisesti, ilman että meidän tarvitsee tehdä yhtään mitään. Eli tässä mielessä voidaan niin kuin sanoa niin, että tämä for-silmukka C-sharpissa on jonkunlaista syntaktista sokeria, tällaista hassua termiä käytetään ohjelmojen keskuudessa, mikä tarkoittaa sitä niin, että se on itse asiassa vaan pikkuisen niin kuin tämmöinen fasadi tai hämäys, joka oikeasti näyttääkin tältä. No se, että onko tämmöistä syntaksista sokeritermiä oikeasti mielekästä käyttää, koska loppupeleissä kaikki muuttuu kuitenkin tämmöiseksi ykkösten ja nollien jonoksi, tai tässä meillä nyt on näkyvissä tämä niin sanottu JIT-asmi, eli JIT, just in time kääntäjän tekemä symbolisen konekielen käännös, niin loppupeleissä kaikki tietenkin muuttuu ykköstä ja nollien jonoksi vielä tästä etenkin päin, niin tavallaan se, että onko mitään syntaktista sokeria oikeasti olemassa, niin on tietysti semmoinen hyvä kysymys, mutta että tämä on se, mitä sinne ensimmäisenä C-sharp-kääntäjä tekee. Täältä voi tietysti, jos haluatte, niin käydä katsomassa, että mitä eri vaiheita tähän käännökseen kuuluu, eli korkean tason käännöksen jälkeen sinne tulee tämmöinen välikielinen käännös, eli tämmöinen intermediary language, joka on sitten käsittääkseni sellainen muoto, joka eri käyttöjärjestelmien välillä on sama. Eli jos käännät Macissa tai Linuxissa, niin tämä C-Sharp IL-puolen käännös on sama kaikissa. Mutta sitten kun se käännetään sinne kohdekieliseen järjestelmään, niin sitten mennään tavallaan järjestelmäkohtaiseen käännökseen, joka näyttää sitten hieman erilaiselta, oli sitten kysymyksessä Windows tai Mac, niin silloin se näkymä on aavistuksen verran erilainen, ja tässä mulla nyt tietysti on käsittääkseni Linux-ympäristö, jossa tämä nettiselain käännetään. Mutta joo, eli tavallaan siellä pellin alla niin tämä for-silmukka kääntyy while-silmukaksi, ja se syy, mitä tuossa chatissa tiedustellaan, niin on päätösasia. Eli se on niin kuin vaan kielten suunnittelijoiden päättämä asia niin, että käyttäjä voi kirjoittaa monenlaisia silmukoita helpottaakseen sitä omaa elämäänsä. Eli nyt mä täällä pystyin sitä i-muuttujaa käyttämään monessa paikassa, mutta siellä taustalla sitten tapahtuu ikään kuin välillisiä muunnoksia sitten niissä silmukkarakenteissa ja oletaan näin, että sitten tämän tyyppinen kieli on sille IL:lle eli tälle välikielelle ja sitten lopullisesti sinne prosessorille sitten helpompi kääntää, mutta en osaa ihan tarkkaan nyt itsekään kuvailla sitä, että mitkä ne pohjimmaiset syyt on, että minkä takia nyt sitten emme vaan kaikki kirjoita näitä while-silmukoita. Sanotaan näin, että itse ainakin tulen hyvin usein kirjoittaneeksi nimenomaan näitä foreja ehkä juuri siitä syystä, että mä voin tätä iitä käyttää monta kertaa ja sitten jotenkin koen itse niin, että on niin kuin helpompi kirjoittaa asiat yhdelle riville sen sijaan, että mä kirjoittaisin int i on nolla tai int num on nolla ja sitten while sulussa bla 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 ja sitten pitää muistaa toi plus plussa vielä laittaa tonne. Eli tässä on niin kuin tämmöisiä preferenssi kautta valintakysymyksiä kuitenkin olemassa. Mutta oli tarkoitus näyttää tuossa myöskin sitä, että kuinka näitä lohkoja tehdään itse. Eli nyt mä voin tehdä tämmöisen aaltosulkeiden rajaaman alueen ja käydä sanomassa tänne näin, että int i on nolla ja sitten tekemässä while-silmukan vaikkapa nyt sitten 5 kertaa käydä tulostamassa sen while-muuttujan tai siis ton i-muuttujan sen hetkisen arvon ja katsotaan nyt vielä tuokin tulostuslauseen kautta. Mä tulostan nyt tuolta tätä moikka vailista ja sitten i-muuttujan arvo siihen perään. Upsista, mikäs kakkonen sinne nyt tuli? Oho, bookmarkki. Aha, tuo tuli nyt ihan vahinkopainalluksella, tuommoista en ole nähnytkään bookmarkkia. Sinne varmaan jotain kirjanmerkkiä voi itselleen laittaa, mikäli haluaa. Okei, mutta tämmöisen sulkualueen voi itse tuonne koodin tehdä ja nyt mulla on siellä moikka vailista. Ja miksi näin tein? Niin sen takia, että nyt mä voin tehdä sitten toisen sulkualueen, jossa mä voin jälleen kerran tehdä i-nimisen muuttujan. Eli tällä tavalla mä voin itse tehdä näitä niin sanottuja tämmöisiä skouppeja tai näkyvyysalueita, mikäli mulla on tarve näitä samannimisiä muuttuja käyttää useamman kerran. Ja nyt mä lähdin nyt ehkä puolittain väärästä päästä tässä liikkeelle. Siis pointtihan nyt on se, että jos mulla ei näitä sulkuja tässä olisi noin, niin nyt mä en voisi näin tehdä, koska paikallinen muuttuja i on jo käytetty täällä forin sisällä, eli nyt tämä for-lause varaa sen iin näkyvyysalueelleen tänne omaan paikalliseen alueeseen, enkä mä voi sitä enää täällä vailissa käyttää. Joo, mutta että jos mä nyt tekisin tässä tämän alueen näin, niin silloin tekisin oman lohkon Ja tämä i-muuttuja, mikä täällä on, niin ei sitten näy enää tänne. Okei. Sitten. Muuttujien näkyvyys ja olioviitteet. Eli muuttujan näkyvyydellä on kytkentä parametrin välitykseen. Ja kuten on tässä monta kertaa jo sanonut, niin funktiolle voidaan antaa tietysti argumentteja, eli me voidaan välittää tietoa sinne funktion sisälle. Se tapahtuu niiden parametrien kautta. Mutta funktiolle voidaan antaa argumenttina joko arvopohjaisen muuttujan arvo, taikka oliomuuttujan arvo, joka on viite. Ja tätä katsottiin vähän eri perspektiiveistä aikaisemmalla luennolla, olikohan se luento numero 13 vai mikä olikaan, missä katsottiin niitä pinomuuttujia ja sitten näitä kekomuuttujia, tai kuinka arvoja tallennetaan sinne pinoon ja kuinka arvoja tallennetaan kekoon. Ja tämä on tosi oleellinen seikka nimenomaan tämän parametrin välityksen kautta. Ja katsotaan tästä esimerkkejä. Toki niitä esimerkkejä katsottiin jo silloin aikaisemmin, mutta otetaan tässä nyt vielä lisää esimerkkejä, koska meillä on tullut lisää näitä työkaluja tähän käyttöön. Eli meillä on nyt taulukot, ja nämä taulukot ovat olioita. Ja se tarkoittaa sitä, että mä kutsuessani aliohjelmaa välitän oliomuuttujasta olion viitteen. Toisaalta kokonaisluvuista, eli int-tyyppisistä arvoista, tulen välittäneeksi vain niiden kopion. Eli tässä tapauksessa mulla on luvut olion viite ja kaksi kappaletta lukuarvoja, jotka mä välitän tuommoiselle muuta paikkoja nimiselle aliohjelmalle, jota ei ole vielä tehty. Mä teen sen seuraavaksi. Ja lähdetään nyt sitä tuohon käpistelemään, eli public static, ja tehdään siitä nyt tämmöinen void-tyyppinen aliohjelma yksinkertaisuuden vuoksi. Eli näistä argumenteista ensimmäinen on kokonaisluku taulukko ja sitten kaksi jälkimmäistä on inttilukuja. Hyvä. Eli mun tavoitteena olisi nyt tässä tehdä sellainen, että laitetaan tuohon kommenttina, että mitä tässä oikeastaan yritetään tehdä. Eli oletetaan niin, että haluamme käsitellä tätä tietoa jossain funktiossa, tässä tapauksessa nyt täällä muuta paikkoja nimisessä aliohjelmassa. Ja tätä tietoa nyt voidaan C-sharpissa käsitellä seuraavasti. Eli muutetaan sitä parametrina saatua asiaa, josta seuraa niin sanottu sivuvaikutus. Eli se tarkoittaa sitä, että se muuta paikkoja funktio aiheuttaa muutoksen jossain toisessa osassa tätä meidän ohjelmaa. Tästä nyt esimerkkinä on sitten tämän taulukon sisällön muuttaminen aliohjelmassa. Ja tosiaan niin kuin sanoin nyt, niin tämä vastaava esimerkki katsottiin jo siellä luennolla 13, mutta mä teen sen nyt tässä kertauksen vuoksi uudelleen. Eli halutaan nyt vaikkapa vaihtaa näiden lukujen 3 ja 2 paikat, eli kahden ensimmäisen alkion sisältämän arvojen paikat halutaan vaihtaa. 3 tulee 2 ja 2 tulee 3. Hyvä. Ja tämä on hyvin simppeli tehdä. Eli mä otan nyt sieltä luvut taulukosta. Okei, eli tämä oli tehty nyt näin, että joo, sori, nyt mä vähän sekoilen tässä. Nyt näitä sekoiluja tulee näköjään vähän liikaa. Eli laitetaan sitten dokumentaatio, niin muistuu vähän paremmin. Eli aliohjelma muuttaa parametrina saamansa tietoa siten, että paikka A on annettu tässä kakkosparametrissa ja paikka B on annettu täällä kolmosparametrissa. No niin, hyvä. Eli nyt on tämä asemointi tässä oikein. Eli vilkaistaan vielä sinne kutsuun. Eli kakkospaikassa oleva luku vaihdetaan ykköspaikkaan ja ykköspaikassa oleva luku vaihdetaan kakkospaikkaan. Eli nämä kakkos- ja ykköspaikat vaihdetaan keskenään. Hyvä. No niin, eli vaihdettava ykkönen on siellä A-parametrin osoittamassa sijainnissa ja vaihdettava kakkosluku on siellä parametrin B osoittamassa sijainnissa. Me otetaan tuohon talteen. Ja tämä aiheuttaa nyt sivuvaikutuksen, että me sinne luvut B-paikkaan isketäänkin se vaihdettava yksi luku ja luvut A-paikkaan isketään vaihdettava kaksi luku. Katsotaan debuggerissa vaihevaiheelta. Mä pistän tuohon 71 riville breakpointin ja katsotaan vaihevaiheelta, että miten tämä tapahtuu. Eli ollaan tuolla rivillä 71 ja nyt me täällä riderissa nähdään näiden muuttujen tiloja. Mun mielestä tämä on ihan kiva, että me pystytään näitä täällä katsomaan. Eli vaihdettava yksi sisältää luvun 1. Vaihdettava 2 sisältää luvun 2. Minkä takia? Sen takia, että meillä täällä luvut taulukossa on paikassa 1 on 2 ja paikassa 2 on 1. Ehkä ne nyt voisi olla vähän paremmat luvut, ettei mene nyt vaan noiden... No joo, mutta ehkä saatte ideasta kiinni. A oli 2 ja B on 1, niin ei kerta kaikkiaan tässä menee sekaisin. Laitetaan tänne toiset luvut. Pistän sinne 9, 7 ja 11. Noin, hyvä. No niin. Nyt katsotaan vähän selkeämmin, että mistä on kysymys. Eli me halutaan vaihtaa kakkospaikan ja ykköspaikan sijainnit keskenään. Ja ykköspaikassa on 11 ja kakkospaikassa on 7. No niin, hyvä. Ja voidaan tarkistaa, että mitä siellä luvuttaulukossa on. Ja nyt tarkkana, eli ollaan siellä rivillä 71, ja mä painan step into, jolloin mä tulen vierittäneeksi, eli suorittaneeksi ton rivin 71. Ja nyt nähdään niin, että täällä luvuttaulukossa paikassa 1 tapahtuu muutos. Eli meillä on siellä ykköspaikassa nyt se luku 11, niin kuin tietysti arvata saattoi. Ja seuraavaksi tehdään seuraava lause, sen suoritus. Luvut A paikkaan, toisin sanoen luvut paikkaan 2, isketäänkin se, mitä tuolla vaihdettava 2 muuttujan sisällössä on. Siellä on luku 7, joten luvut 2 muuttuu 7. Ja näin tulimme nyt vaihtaneeksi niiden lukujen sijaintia. Ja nyt jos mä tässä kohtaa, siis nyt olemme edelleen rivillä 74, jos mä tässä kohtaa nyt yritän jotenkin käydä katsomassa, että mitä tuolla mainissa on tapahtunut, niin mä pystyn periaatteessa jo katsomaan niin, että tämä on nyt ehkä vähän jopa, tämä on harmi, että tässä niin kuin debuggerissa pystyy tämän näkemään tämän tilanteen. Siis tämä on tämmöinen predictive debugging näköjään tässä Riderissa, että se niin kuin ikään kuin ennustaa jo sitä tulevaa. Mutta joka tapauksessa siellä on tapahtunut sivuvaikutus siellä main pääohjelmassa. Jos mä nyt vielä kerran klikkaan tuosta step into, niin mä tulen palanneeksi sinne, mistä mä lähdin liikkeelle. Ja mä näen, että luvuttaulukko on oikeasti muuttunut. Ja vielä kerran niin aiheutti sivuvaikutuksen. Tämä muuta paikkoja -niminen funktio aiheutti sivuvaikutuksen tänne mainiin. Hyvä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin voi olla tilanteesta riippuvainen asia, että onko tällainen sivuvaikutuksen aiheuttaminen toivottua vai ei. Mutta mä haluan nyt ottaa tähän toisen tavan, jossa ei muuteta parametrina saatua tietoa, vaan luodaan uusi tieto ja palautetaan se. Ja tätä toista tapaa voidaan kutsua funktionaaliseksi lähestymistavaksi, jossa se tieto ikään kuin aina säilytetään siinä alkuperäisessä asussaan. Toisin sanoen tämä luvuttaulukko ei kohtaa muutoksia, vaan me luodaan uusi informaatio ja käytetään sitä uutta informaatiota haluamallamme tavalla. Ja pääohjelman näkökulmasta tilanne näyttäisi seuraavalta. Luodaan uusi lista, otetaan siihen nyt sama sisältö kuin mitä meillä tuolla luvuissakin oli. Eli nyt meillä olisi tämä 9, 7 ja 11, ja sen sijaan, että me mentäisiin muuttamaan tätä luvut-listaa, niin luodaankin uusi lista siten, että annetaan muuta paikkoja -funktiolle tämä äsken tehty luvut-lista, siis tässä 62 rivillä tehty luvut-lista, ja sitten ne paikat, joiden sisältöä me halutaan sväpätä tai jotka me halutaan vaihtaa keskenään. Ja ennen kuin tehdään Tuoma vastaan tuohon chattikysymykseen, eli globaaleista muuttujista tasohyppelypelissä on valmiina, ja tämä on siis hyvä pointti. Nyt mä, kuten tuossa jo vähän koitin sanoa, niin on tavallaan nyt tilanteesta riippuvainen, että onko se ikään kuin hyvä vai huono asia, ja tavallaan on vähän harmi, että me joudutaan siellä mallipelissäkin sitten näitä globaaleja muuttujia antamaan, ja ehkä nyt sitten tavallaan on ok, että sitä platformer-karakter globaalia oli, jota siinä käyttää, ja mahdollisesti jopa tekee siihen pelaaja kakkosenkin sitten kaveriksi. Mähän tuonne sähköpostilistalle postasin esimerkin, miten voidaan tehdä tällainen kahden pelaajan peli. Ja kuitenkin on niin, että tässä ohjauksessa ja harkkatyöohjauksessa, jota teemme, niin pyrimme opiskelijoita ohjaamaan siihen suuntaan, että näitä globaaleja attribuutteja olisi mahdollisimman vähän, ja varsinkin turhia attribuutteja, jotka selkeästi pystyy korvaamaan paikallisilla muuttujilla, niitä pitää välttää. Ja näiden attribuuttien ongelma monesti on se, että sieltä tulee sitten niitä semmoisia virheitä, joiden ennustaminen on todella todella hankalaa ja jäljittäminen todella todella hankalaa, niin tavallaan se on semmoista ennakoivaa työtä myöskin, että niitä vältetään. Että niin kuin nyt tuhannen kerran sanon, niin olisi tietysti kiva toimia semmoisena absoluuttisena Jumala-äänenä, joka sanoo niin, että jotakin ei saa tehdä ja jotakin saa, mutta tietysti nyt niin kuin tässä ohjelmoinnissa monesti joudutaan vähän niin kuin valitsemaan semmoinen kultainen keskitie, jossa navigoidaan ja joudutaan välillä tekemään jotakin sellaista, joka ei ole aivan absoluuttisilla mittarilla välttämättä parasta mahdollista, jotta sitten joku toinen kokonaisuuden näkökulmasta parempi asia olisi mahdollinen. Että ehkä tässä nyt tämmöinen puolittainen käsiheiluttelu vastaus sallinette minulle tällaisen. Mutta että ketään nyt ei hylätä kurssilta sen takia, että siellä on joku platform-karakter on niin kuin globaalinen muuttujana. Mutta mä nyt näytän tässä toisen tavan kuitenkin, jota voinee kutsua semmoiseksi funktionaaliseksi lähestymistavaksi. Ja lähdetään tekemään tällaista muuta paikkoja, funktiota, joka ei sitten tätä sivuvaikutusta aiheuta. Nyt mä katson, että mistä toi. Joo, eli nyt me joudutaan tehdä uusi funktio. Ja tämä on nyt myöskin staattinen. Se palauttaa uuden listan, mutta vain niitä tietoja, tai siis käsittelee vain niitä tietoja, joita se parametrina saa. Eli meille tulee sinne kolme parametria, lista ja kaksi lukua, niin kuin tuossa äskenkin, ja palauttaa sieltä uuden listan. Eli me tehdään täällä funktion sisällä nyt uusi lista, joka tehdään aluksi tyhjäksi, noin. Tai sitä ei itse asiassa tehdä tyhjäksi, vaan kopioidaan sinne se parametrina saatu lista. Ja se tullaan sieltä palauttamaan pois, sitten tullaan tässä muokkaamaan. Mutta nyt niin kuin nähdään nyt jo tässä se eroavaisuus tuohon äskeiseen tilanteeseen, että me otetaan kopio siitä äsken tehdystä listasta, joka alustettiin täällä rivillä 62. Ei muokata tätä listaa, vaan tehdään uutta. Ja sitten se uusi palautetaan. Ja nyt niin kuin tuossa aikaisemminkin, niin otetaan ne vaihdettavat tuolta käpälään. Eli uudessa listassa paikassa A, se parametrina oli saatu se paikka A, niin siellä on se eka vaihdettava ja sitten toka vaihdettava on paikassa B tietysti. Ja nyt sitten vaihdetaan tässä uudessa listassa niiden paikat. Eli uusi lista B on vaihdettava 1 ja uusi lista A on vaihdettava 2. Ja nyt haluan alleviivata vielä kerran, niin kun laitan sen tuohon ihan muistiinkin niin, että tämä ei aiheuta sivuvaikutusta. Noin. Ja se tarkoittaa sitä niin, että me toimimme vain täällä paikallisten muuttujien kautta. Pääohjelmassa ei tapahdu mitään tavallaan odottamatonta muutosta. Noin. Hyvä. Palautetaan se muutettu lista tai tässä pitää niin kuin valita sanat tarkkaan. Palautetaan se uusi lista, jonka tässä paikallisesti loimme ja sitä muokkasimme. Se palautetaan, otetaan vastaan se täällä pääohjelmassa ja mä isken tuohon 64 riville nyt breakpointin. Varmaan lienee selvää, mutta haluan nyt kuitenkin katsoa, että se luvut-lista on säilynyt entisellään. Luvut, tuolla oli mulla näkö yksi ylimääräinen breakpointti, vielä otetaan se pois ja painetaan resume. Noin, ollaan rivillä 64 siellä, keltainen nuoli osoittaa riville 64. Eli luvut-lista on entisellään ja uusi lista on se, missä ne ykkös- ja kakkospaikka on vaihtanut keskenään paikkaa. Okei, kun nyt tuossa sitten äsken jo vähän sanoin niin, että jompikumpi voi olla joskus parempi ja joskus huonompi, mitä huonoa tässä funktionaalisessa kakkoslähestymistavassa on, niin en tiedä, onko se tavallaan nyt itsestään selvää, mutta nythän mulla on muistissa tuommoinen 9711 lukujono ja sitten mulla on muistissa myöskin 9117 lista. Eli tavallaan mulla on kaksi kappaletta nyt näitä listoja ja kyllä se vie enemmän tilaa sieltä muistista. Eli jos mulla tällaisia muutoksia, kuten vaikkapa näiden paikkojen muuttamista, toteutetaan hirveän monta kertaa siinä ohjelman suorituksen aikana, niin kyllä silloin mulla tulen tuhlanneeksi vähän enemmän muistia. Ja kyllä, on tilanteesta riippuvainen, että onko se joskus liikaa. Eli onko niin, että meidän ohjelma ei kestä sitä. Se aiheuttaa kenties hidastelua, se aiheuttaa kännykän muistin täyttymistä tai jotain muuta siellä meidän web-sovelluksessa tai Windows-sovelluksessa tai Mac-sovelluksessa. Eli me emme voi niinku tuudittautua siihenkään, että aina kannattaisi tehdä näin. Tämä aikaisempi muuta paikkoja, niin se operoi tavallaan siinä muistialueessa, joka me oltiin jo luotu, eli tavallaan jos meillä on vaikka tosi paljon niitä lukuja, sanotaan, että meillä olisi vaikka 1 000 000 kappaletta näitä lukuja, ja me halutaan niin kuin 2 paikkaa vain vaihtaa, niin on hyvin kyseenalaista, että onko järkeä kopioida sitä 1 000 000 pätkää toiseen paikkaan muistia, vain sen takia, että me halutaan 2 paikkaa vaihtaa keskenään. Todennäköisesti ei ole järkeä. Ja sen takia on välttämätöntä, että molemmat tavat ovat olemassa täällä ohjelmointikielissä. Et jos ainoa tapa olisi ohjelmoida siten, että me aina kopioidaan lista jonnekin toiseen paikkaan muistia ja sitten käpälöidään sitä kopioitua juttua, niin se aiheuttaisi ihan valtavia performanssiongelmia. Siis tavallaan sen ohjelman nopeuden ja toiminnan kannalta ongelmia, jos meidän ohjelma on ikään kuin semmoisessa nopeuskriittisessä ympäristössä, kuten vaikkapa joku tehdasympäristössä, jossa jotenkin rullien täytyy niin kuin, tiedätkö, pyöriä vaan, ja ne eivät voi niin kuin pysähtyä odottamaan jonkun 1 000 000 luvun kopiointia muistialueesta toiseen. Se ei yksinkertaisesti ole siedettävää kaikissa tilanteissa. Joskus on, ja sen takia täytyy sitten aina tilanteesta riippuen asiaa käsitellä. Ja nyt mä haluan tähän niin kuin ottaa vielä toisesta kielestä esimerkin Pythonista tässä tapauksessa. Ja tämä toimii täsmälleen samalla tavalla Pythonissa tämä asia. Nyt jos joku ihmettelee, että no, onko tämä nyt vaan C-sharp-asia, niin ei ole. Eli jos mulla olisi nyt Pythonissa lista 1, 2, 3. Pythonissa listat kirjoitetaan, tai voi kirjoittaa tällä tavalla, ilman että tarvii kirjoittaa niitä list-sanoja tänne eteen. Siis Pythonissakin voi tehdä semmoisia tyypitettyjä tai vahvasti tyypitettyjä muuttuja, mutta ne voi tehdä näinkin, eli lista 1, 2, 3 ja sitten tulostetaan tämä sanomalla print-lista. Ja siitä ohjelma käyntiin me lähdään niin, että se 1, 2, 3 sinne tulostui. No nyt jos me tehtäisiin tämmöinen aliohjelma muuta listaa tai kutsuttaisiin aliohjelmaa muuta listaa, jota ei ole vielä olemassa, mutta mä antaisin sinne argumenttina nyt tuon mun äsken tekemäni listan ja lähtisin nyt toteuttamaan tätä muuta listaa. Ja nyt ajatushan nyt tässä siis olisi se niin, että tämä olisi samanlainen kuin se mun ensin tekemäni tilanne, jossa mä käyn käpälöimään sitä parametrina saatua tietoa. Ja isketään siinä nyt vaikka luku 9. Täällä ei puolipisteitä tarvitse. Ihan se lihasmuistista tulee aina tuo puolipiste tuonne kirjoitettua, mutta Pythonissa ei tarvitse sitä puolipistettä sinne kirjoittaa. Näin, eli tämän jälkeen kun mä olen käynyt muuttamaan sitä listaa, niin mä tulostan sen vielä uudestaan. Ja siitä homma käyntiin. Eli kyllä, se alkuperäinen lista, joka oli 123, niin on siellä aliohjelman toiminnan seurauksena muuttunut muotoon 923. Ja vielä siis nyt huomio tästä mun koodikirjoituksesta. Eli Pythonissa aliohjelmat määritellään tämmöisellä def-avainsanalla, ja sitten se aliohjelman toteutus kirjoitetaan tälleen, että siinä on niin kuin 4 välilyöntiä tässä alussa. Ja tämä on tavallaan lohko, että kun C-sharpissa kirjoitettiin ne aaltosulkeet tähän ympärille, niin Pythonissa ei kirjoiteta aaltosulkeita, vaan se tavallaan se aaltosulkeiden rajaama alue on se, mikä tässä on sisennettyä aluetta. Eli jos mä nyt täällä sanoisin, että print mun lista, niin nyt mulla olisi 2 lausetta täällä aliohjelman sisällä, tämä printtaus ja sitten tämä listan muuttaminen. Laitan sen nyt vaikkapa, että moikka täältä aliohjelman sisältä. Ja mitenkäs tässä yhdistetty? Onhan se toi plusmerkki, joka yhdistää nuo toisiinsa? Ei, sieltä tuli concatenate. Nyt mä en muista, että miten toi yhdistäminen tehdään. Siinä on joku, oliko se piste? Ei se ollut piste. En mä muista, mikä se oli, mutta ihan sama. Joka tapauksessa mä voisin printtauksenkin tuolta tehdä ja sitten sinne tulee 2 printtiä ja sitten se listan muuttaminen. Hyvä, otetaan se printti sieltä kuitenkin pois. No niin, eli tässä oli nyt se tavallaan se ensimmäinen tapa, mitä me tehtiin tuolla C-sharpissa, eli lista on muuttunut aliohjelmalle välitetyn, lista on muuttunut, koska aliohjelman välitän kutsussa lista oli on 5, tällöin muuta listaa käsittelee tätä viitteenä saattua tietoa ja muuttaa alkuperäisen listan sisältöä. No sitten, tehdäänpäs ihan tämmöinen tavanomainen kokonaislukumuuttuja ja annetaan sille nimeksi luku. Tämä nyt vastaa sitä, kun me oltaisiin C-sharpissa tehty int-luku on 1 kuin 3. Tulostetaan tämä printillä ja katsotaan, että sieltä se 3 pullahtaa, noin hienosti tulee se. Ja sitten tehdään toinen funktio nimeltä muuta lukua ja annetaan sinne tämä lukumuuttujan sisältämä arvo nyt argumenttina. No nyt mulla ei tämmöistä muuta lukua nimistä defia tai aliohjelmaa tietenkään ole, niin tehdään se. Eli def muuta lukua, mun luku annetaan tälle parametrille nimeksi ja kaksoispiste tarvitaan aina tuonne defin perään. Ja nyt siis ajatus olisi nyt se, että mä kävisin muuttamaan tätä mun lukua ja isketään sinne vitonen. Ja nyt arvauksia siitä, että mitä tapahtuu, kun mä kirjoitan print-luku. Eli tulostuuko ensin 3 ja sitten 5, vaiko 3 ja 3, kaatuuko ohjelma tai tapahtuuko jotain muuta. No, laitetaan siitä ohjelma käyntiin, tulostuu 3 ja 3. Eli miksi ei sieltä nyt tullutkaan sitä vitosta? No sen takia, että tuolta muistiinpanoista vähän lunttia. Kokonaisluku ei muutu, koska aliohjelmalle välitetään kopio kokonaisluvusta, ei viitettä, kuten listan tapauksessa. Toisin sanoen toiminta on täsmälleen sama kuin siellä C-sharpingin puolella. Eli jos me täällä oltaisiin tehty nyt näin, että int luku on 3, onko mulla tämmöinen luku jo? On. Pistää vaikka luku 3, noin. Int luku 3 on 3, tulostetaan se luku 3 ja sitten sanotaan, että muuta lukua luku 3. Public static void muuta lukua. Ja sanotaan mun luvulle, että muutetaan se vitoseksi ja sen jälkeen käydään tulostamaan luku 3 tuolla pääohjelmassa uudestaan. Noin. Niin ei se 3 sieltä mihinkään muutu. Sen takia, että tässä muuta lukua aliohjelman kutsun yhteydessä me vain kopioimme sen luvun 3 ihan konkreettisesti, ikään kuin otamme vähän niin kuin leimasin laitteen, johon me leimaamme sen 3, ja silloin se luku 3 arvona välittyy tänne, ja tämä int mun luku täällä on paikallinen muuttuja, jolla on mitään yhteyttä tuonne pääohjelman puolelle, eli jälleen kerran emme me pääse täältä käpälöimään toisen aliohjelman sisältöä, paitsi siinä tilanteessa, että me välitämme tänne parametrina 5, jonka avulla me pääsemme sieltä kekomuistin puolelta sitten käsittelemään sitä parametrina saadun olioviitteen kautta. Mutta tässä nyt halusin vaan niin kuin alleviivata sitä niin, että tämä ei ole mitenkään C-sharp-spesifinen asia, vaan tämä täsmälleen sama mekanismi näiden arvopohjaisten muuttujen ja oliopohjaisten viitemuuttujen idea toimii muissakin ohjelmointikielissä, muun muassa Pythonissa, Javassa ja C:ssä ja C++ ja niin edelleen. Sitten lunttia tuolta. Tehdään vielä Jypeli projektin puolella hieman samaa asiaa. Tavallaan nyt kerrataan tuota, mitä tuossa jo tehtiin tuolla konsoleäpissä, mutta tuleepahan nyt sitten täällä Jypeli-projektin puolellakin samantyyppisiä asioita tehtyä. Mä nyt laitan tuohon muutaman alustuskomennon, eli asetellaan ikkuna tuohon kuntoon. Ja nyt mä luon tässä pallot-nimisen Game Object-listan. Ja mun ajatus nyt olisi se, että mä lisään tonne listaan palloja. Sanotaan, että mä laittaisin sinne vaikkapa 50 palloa. Ja mulla olisi tämmönen lisää pallo-niminen aliohjelma, jossa mä argumenttina saatuun listaan aina käyn lisäämässä yhden olion. Toisin sanoen, tää lisäpallo-toiminta olisi sellaista, että se ottaa sen parametrina saadun listan ja iskee sinne perään asioita. Toisin sanoen aiheuttaa sivuvaikutuksen, joka näkyy täällä Pekin pääohjelmassa. Ja toteutetaan tämä lisää palloaliohjelma, ja nyt mä ajan voittamiseksi vaan yksinkertaisesti copypasteen tuosta asioita. Eli teen void lisää pallon, otan vastaan sen pallot listan, sitten luon uuden olion, joka tietysti laitetaan tuossa ruudulle kohta näkymään, pistän sen jonnekin random sijaintiin, ja sitten sanon add pallo, mikä lisää tuon pallon sinne Jypeli-ruutuun, ja tämä on ensimmäinen sivuvaikutus, joka likimain varmaan kaikissa teidän tekemissä Jypeli-peleissä näkyy. Eli tämä add-lause on sivuvaikutus, joka näkyy siellä Jypeli-pelissä, mutta nyt ehkä tämän luennon kannalta se oleellisempi sivuvaikutus on tämä pallot.add, eli me lisäämme sinne pallot listaan, tämä on ehkä vähän hämäävästi tämä add, niin kuin saman niminen aliohjelma kuin tuo, mutta se ei tällä addillä ja tällä addillä mitään tekemistä keskenään, eli tämä pallot.add lisää tuonne listan perään yhden olion. Ja tämä aiheuttaa sivuvaikutuksen, joka näkyy sitten meillä täällä Beginin puolella. No katsotaan nyt, miten tämä toimii. Eli jos mä nyt aktivoin tuon projektin tuosta ja katson, että mitä siinä nyt itse asiassa niin tapahtuu konkreettisesti, niin konkreettisesti tapahtuu se, että siellä on 50 valkoista palloa ruudulla. No jos mä katson täällä debuggerissa, laitetaan vaikka tuonne loppusulun kohdalle keskeytyskohta, niin katsotaan tuota pallot listaa, niin kuten arvata saattaa, niin siellä pallot listassa on ihan oikeasti 50 game-objektia, ja me voidaan käydä katsoa, että mitä siellä kussakin on sisällä. Siellä on aika paljonkin kaikenlaista tavaraa tämän yksittäisen game-objekt-olion sisällä. Siellä on absoluuttiset sijainnit tälle oliolle, sillä on mahdolliset aivot, joita nyt mulla tässä ei ole asetettu, eli se on tietysti nulla-arvossa tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa niin siellä on 50 kappaletta niitä Game Object-olioita. Toisin sanoen tämä lisäpallo aliohjelma aiheutti sivuvaikutuksen, joka näkyy siellä pääohjelmassa käsin. No siitä stoppia siihen aliohjelmaan, ja otetaan sitten eteenpäin siitä. Minkähän takia mä en ole tuossa mallissa laittanut. No niin, eli tehdään sitä niin kuin toisella tavalla. Eli tässä lisätään se pallo tuolla aliohjelmassa aiheuttaen niitä sivuvaikutuksia. No toinen tapa olisi se, että taas tuosta nyt kopio, tai laitetaan siihen vaikka niin kuin tuo tekee 10 palloa, ja jos tämäkin tekisi 10 palloa, eli sen sijaan, että me aiheutetaan sivuvaikutus tälle pallot listalle, niin me voitaisinkin tehdä funktio, joka lisää yhden pallon ja palauttaa tekemänsä olion. Ehkä se lisäpallo on huono sana tässä, se voisi olla mieluummin sitten T-pallo, joka tekee yhden pallon, palauttaa sen, mutta ei haita sivuvaikutuksia yhtään mihinkään. Ja toteutetaanpa tommoinen. Ja jos se nyt olisi tämmöisen random pallon tekevä aliohjelma, niin ehkä mä nyt tuolta sitten otan kopiota sen verran, että otetaan nämä sivuvaikutukset pois ja palautetaan se pallo. Ja nyt huomataan niin, että kun mä palautan tämän pallon täältä funktion sisältä, niin se ei voikaan enää olla voidi, vaan sen pitää olla sen tyyppinen kuin mitä tämä paluarvo on tässä. Ja katsotaan, miten tämä toimii. Tehdäänpäs niistä nyt vaikka vaihtelun vuoksi punaisia. Eli nyt mä teen ne pallot tuolla, mutta niitä ei vielä lisätä ruutuun, eli tuolla on mulla nyt vaan edelleen ne 10 valkoista palloa. Mutta sen sijaan, että mä lisäisin ja aiheuttaisin täällä sen sivuvaikutuksen, niin mä voinkin lisätä ne täällä pääohjelman puolella. Eli add pallo, noin. Lisätään ne siellä pääohjelman puolella. Ja nyt ne punaiset pallot näkyy. Ja nyt kun tämä ei aiheuta mitään sivuvaikutuksia, tämä T-pallo, niin periaatteessa mä voisin sen merkata statiikiksi. Paitsi, että mulla on tuolla tuo level A. Noniin, eli tämä level on itse asiassa tällainen oliotieto sieltä Jypelin levelistä. Tämä olikin itse asiassa joo. Eli sen takia mä joutuisin ehkä periaatteessa laittamaan tämän, joo, tämä olikin nyt ehkä, tuli vähän, no okei, okay. Bounding rect alue. Ja se alue määriteltäisiin sitten parametrina, silloin mun pitäisi täällä T-palloohjelman kutsussa sanoa se, että mille alueelle se pallo tehdään, mikä on ikään kuin se rajaava ympäristö, jolle se pallo luodaan. Niin minkä takia mä nyt tuossa voisi sanoa, se on bounding rectangle, sen tyyppi, noin. Eli periaatteessa nyt se olisi täysin sivuvaikutukseton funktio, ja vielä kerran testata, että toimiiko se vaiko eikö. Eli tällä tavalla voidaan sitten tehdä tällaisia yksittäisiä kompakteja aliohjelmia, jotka ovat ikään kuin tämmöisiä kapseloituja, eli se ei vuoda tietoa ulos eikä aiheuta sivuvaikutuksia. Ja voi olla niin, että jossakin tilanteessa ohjaaja pyytää sitten sua tekemään tällaisen sivuvaikutuksettoman aliohjelman, jos sulla on paljon sellaisia aliohjelmia, jossa sitten aiheutetaan ikään kuin harmillisia sivuvaikutuksia. Mutta nyt oikeastaan se pointti, mitä mä tässä halusin vielä näyttää, on se, että nyt mä voin sitten tehdä pallot kakkosen joka on tietysti samanmoinen lista kuin tuossa äskenkin tehtiin, mutta sen sijaan, että lisätään ne tuolla T-pallo-aliohjelmassa tuohon listaan, niin laitetaankin ne tässä pääohjelmassa. Näin. Ja mitäs tuo oikuttaa tuolla? Okei, niin sitä ei koskaan käytetä. Joo, ei se mitään. Mutta oli miten oli, niin lopputulos on toki tässä meillä ihan sama. Tehtiinpä me sitten kummalla tavalla vaan, mutta ainakin omasta mielestäni, tämä on nyt osittain mielipidekysymys, mutta joka tapauksessa niin se, että mä katson tätä T-pallo-aliohjelmaa, niin on jotenkin niin kuin selkeämpi nähdä, että mitä tässä tapahtuu versus tämä alempi, jossa me lisätään palloja, tehdään sivuvaikutuksia ja sitten meidän pitää niin kuin käydä täällä ylempänä katsomassa, että okei, mikä se onkaan se asia, johon toi vaikuttaa ja sitten ottaa huomioon myöhemmissä koodeissamme se, että tämä lisäpallo-aliohjelma on tehnyt mahdollisesti jotain tälle pallot listalle. Ja tässä mielessä sitten niitä mielessä pidettäviä asioita on ehkä vähän enemmän verrattuna tähän tämmöiseen staattiseen T-pallo-aliohjelmaan, jota sitten päivitellään vaan tässä pienessä viiden rivin kontekstissa. Ja siinä mielessä uskaltaisin argumentoida, että tämä jälkimmäinen tapa toimia on kognitiivisesti hieman vähemmän kuormittavaa, olkoonkin, että meidän pitää tässä T-pallo-aliohjelmassa tietysti ottaa nyt vastaan se parametri, pohtia, että mitä se parametri avulla tehdään, ja sitten return-lauseen avulla palauttaa tämä saatu game object oli jo sinne pääohjelmaan ja sitten täällä lisätä sen listaan. Että tavallaan semmoinen quick and dirty ratkaisu toki on tämä ensimmäinen, jossa ne tumpataan vaan ne sivuvaikutukset tuonne kerrasta ja sitten ei ikään kuin huolehdita seurauksista sen kummemmin. Kontekstista riippuu, varsinkin laajemmissa ohjelmissa on monesti huonoa koodia käyttää globaaleita passatun instanssin sijasta. Erittäin hyvä pointti, kiitos Heikille vielä tuosta tarkennuksesta ja niin kuin tässä tavallaan nyt ehkä loppusanoina tähän, niin tavallaan jossain määrin hankalaa niin kuin, opettajana niin kuin pyrkiä näitä asioita silleen selittämään vähän niin kuin juurta jaksain, koska nämä meidän esimerkit ovat väistämättä hyvin kompakteja ja niin kuin tämä esimerkki, mitä tässä nähtiin, niin on 61 riviä pitkä, joka toki on niin kuin jo jonkun pituinen, mutta kuitenkin oikeiden ohjelmien näkökulmasta todella pieni. Eli näiden sivuvaikutustenkin se todellinen merkitys ja näiden funktionaalisten lähestymistapojen se todellinen merkitys ehkä niin kuin valkenee paremmin sitten, kun se ohjelma on oikeasti vähän isompi ja niitä aliohjelmia on enemmän, puhumattakaan siitä, että meillä niitä luokkia olisi enemmän. Mutta tässä nyt niin kuin tavallaan koitan niin kuin teidänkin katselukantaa niin kuin jo viedä vähän sinne tulevaisuuteen ja pyrkiä näyttämään sitä, että mitä se siellä hieman isommissa ohjelmissa se toiminta voi olla. Hyvä. Mutta tässä oikeastaan oli tämän päivän asiat. Päätellään luento tähän. Kiitoksen mukanaolosta. Nähdään huomenna luennolla 10.15. Ei muuta kuin mukavaa päivää jatkoa kaikille. Moi moi!